Ja oikein hyvää huomenta. Nimeni on Jussi Heikelä ja toimin media- sekä muistolehtoyrittäjänä. Suhteeni kesään on varsin traumaattinen. Kärsin aikanani Satavan saaren työleirillä nuoruuteni kesät ja katselin, kuinka ystävät katosivat purjeveneellä auringonlaskuun.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Se oli ehkä surullisin aloitus Alishowssa ikinä.
Mä luulin, että sä halusit joku kesäisen.
No se oli kesäinen, mutta en ajatellut jäämä aloittaa sillä, että sanot, niin kuin, että sun kaverit purjehtivat auringonlaskuun.
Se on ihan totta vielä. Joo. Kato siis, jokaisellahan meillä pitää olla traumat. Mm. Ja tietysti itse niin onni oli olla saaristossa lapsuuden kesät aina. Mm. Siitä päivästä lähtien, kun koulut loppuivat, niin aina sinne sitten elokuulle. Ja ongelma on siinä, että sä olet itse kiinnitetty siihen paikkaan ja sitten sinne Joo. tulee vieraita käymään. Ja esimerkiksi, terveisiä vaan, niin serkkupoikani, niin heillä oli sellainen ikävä puoli, että he joutuivat tulemaan sinne purjeveneellä aina pariksi päiväksi ja sitten lähtemään. Joo. Itse sain olla siellä työleirillä.
Siis onko tämä työleiri, josta puhut, niin tämä on siis käytännössä tämä kesäpaikka, jossa sinne joudut välillä kuuraamaan kaivon.
Niitä, jota kantaa halkoja saunaa tai jotain niin. Eli en joutunut tekemään yhtään mitään ja lapsuus oli tosi onnellinen ja näin. Ei tämä on täyttä pilaa, mutta lähinnä mä muistan siis, kun mä yritän tässä ehkä sellaista ajatusta tuoda, että itselle on toi veneily ollut aina sellainen pyhä asia tai semmoinen niin kuin inspiraation lähde nuoruudesta, niin se johtuu ehkä siitä, että on aina nähnyt, kun jengi tulee jostain seikkailusta ja rantautuu, ja niillä on hirveän hauskaa, ja sitten ne on vähän aikaa siinä, kunnes ne taas lähtevät pois, ja itse sitten.
Sitten se jäät itse sinne rantaan silleen,
nimenomaan, oli kiva, kun kävit. Kiitos. En näin se ole.
Et sä ikinä lähtenyt mukaan? Eikö sun ikinä tullut
sellaista? Olin mä joku kerta messissäkin, niin. Se oli ihan mieletöntä.
Et hyppäsit
ihan,
vaan.
Ihan helvetin hienoa oli.
Ja sulle ei tullut sellaista teiniangstia, että mä hyppäsin seuraavaan veneeseen, joka tulee tänne, eikä tule ikinä takaisin.
Kaikki teiniangstit mulla kyllä oli, mutta tota mä en muista. Että
se pitää kysyä ehkä. Se pitää kysyä sitten ehkä muuta ihmisiltä, että minkälaisia on. Ja voi suuntunut ja hypännyt sinne. Mutta tervetuloa Jussi Heikelä Alishowhun. Tämä on mulle,
kiitos.
Sanotaan näin, tämä on mulle henkilökohtaisesti aika tärkeä päivä. Nimittäin mä oon aikoinaan ensimmäinen radiohaastattelu, mikä mä oon ikinä antanut, se on ollut Radio Rockilla ja sinun ohjelmassasi.
Kyllä, muistan tuon. Joo.
Silloin me puhuttiin kaiken näköisistä asioista, muun muassa siitä, että sä sanoit, että sun kaverilla on irlannainen tyttöystävä, ja mä taisin sanoa vaan, no, että on kuitenkaan saanut jotain tällaista.
Se oli jotain mautonta, se oli.
Se oli hyvin, hyvin mautonta. Mä odotin sinänsä tätä päivää, koska nyt pöydät ovat niin sanotusti kääntyneet, mutta hyvällä tavalla.
Joo.
Nyt hyvällä tavalla Jussi on mennyt eteenpäin, niin minäkin olen mennyt eteenpäin. Ja mun ja Jussin kuva löytyy tällä hetkellä paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista, ja tämä kuva kuvastaa ehkä samalla sitä aikakautta, jossa elämme. Nimittäin eilen Cavaliers on voittanut NBA-finaalin ja siitä innostuneena päätimme ottaa Jussin kanssa sitten erilaisen yhteisen kuvan. Se löytyy tuosta Instasta.
Joo, siis toisin sanoen sä päätit kostaa kaikille sen, että olet tyytyväinen Cavaliersin voittoon.
Kyllä.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Sä sanoit äsken mulle, että sä et oikein missaa enää radiota.
Joo, en mä oikein missaa.
No, miksei? Mikä siinä on ollut? Oliko no, se niin traumaattinen? Sä kuitenkin aloitit ihan.
Kaikki on traumaattista. Niin. Ei vaan, mä sain aika vahvan annoksen sitä. Mm. Käytännössä tämä mun mediaurani menee niin kuin sillä lailla, että aloitin 16-17-vuotiaana. On tällaisissa leffatuotannoissa kantamassa lamppua ja keittämässä kahvia ja käärimässä kaapeleita ja näin, niin kuin Assarin hommissa. Ja sitä kautta sitten niissä tuotannoissa pääsin, jos nyt voi sanoa, eteenpäin. Ja mä oon niin kuin tehnyt TV:ssä kameran takana, kamera edes hommia mä oon ohjannut yhden TV-sarjan ja tuottanut muutamaa. Ja sitten mä oon kirjoittanut lehteen työkseni pari vuotta tuossa välissä. Ja sitten kuitenkin kaiken tämän mediasekoilun, tämä viimeinen 12 vuotta, niin sen ajan on vienyt tämä radio. Ja se on ollut ihan helvetin hienoa. Se oli oikeasti todella hieno aika. Mä täysin jossain vaiheessa tuossa noin, että sitä voisi tehdä vaikka kuinka kauan. Et sitä yksinkertaisesti se kone toimii niin, että sitä vaan voisi monistaa. Mutta sitten toisaalta niin meillä on yksi elämä, niin. Eikö totta?
Joo.
Ja sitten kun utelias lapsi edelleen siellä laiturin nokassa, eikö niin?
Se on kaunis kuva.
Minne se purjevene menee? Heillä on kivaa siellä. Heillä on joku seikkailu. Oh. Itse olen täällä. Oh. Miksi näin? Tämähän on vääryys.
Oh.
Niin, utelias luonne sitten ehkä ajaa tähän kokeilemaan kaikkea muuta.
Niin eli poeettisesti sanottuna, niin sinä jätit radion noustaksesi purjeveneen kyytiin.
Joo, se on.
Seilataksesi auringonlasku.
Vihdoin tulit, kiitos.
Ja nyt sä oot siinä. Mutta siis yksi ehkä, mistä kaikki varmaan muistaa, ja se, mikä mä oon itse huomannut, on ollut se, että sä oot ollut kuitenkin aika iso osa monien suomalaisten aamua.
Mm-hmm. Joo, okei. Okay.
Siis eikö niin, että suurin osa siitä ajasta, mitä sä teit radiota, niin se oli kuitenkin keskitty siihen niin kuin aamushown vetämiseen ja se, että sä olit niin kuin aamulla läsnä, kun joku heräsi. Ja sä olit läpi hänen sen aamurutiininsa aina siihen hetkeen, kunnes hän joutui laittamaan siinä aamuna radion pois päältä. Tuntuuko se silloin siltä, että okei, että sä oot, tiedätkö, se ihminen, joka pitää olla koko ajan hyvällä tuulella ja olla joo, sillä, että joo, mun tehtävä on saada sut vähän paremmalle.
Joo, on totta kai, koska sehän on, niinku, se on teollista tekemistä. Käytännössä siis sun pitää olla sillai, varmistaa, että niin aamuna, kun se ei lähe, niin se silti lähtee mahdollisimman hyvin, koska ei ole sellaista vaihtoehtoa, että se kaatuisi naamalleen suoraan.
Nein.
Vaan ainakin niin kuin, että jokainen tietää sen, että vaikka omassa duunissa, niin joina aamuna niin se lähtee helpommin ja asiat lutviutuu hienosti ja joina aamuna se ei meinaa lähteä, mutta silti sen on niin kuin lähdettävä. Et, siinähän se punnitaan tietyllä tavalla se, että kuinka hyvä sä oot. Eikö niin ne paskimmat lähetykset?
Kyllä ne paskimmat lähetykset menee aika pitkälti sit sillä, että sit yrittää vaan paikata niitä. Mutta tuliko siinä ikinä semmoista oloa, että vitsi, nyt oli niin huono lähetys, nyt on hyvä lopettaa. nyt ei enää pysty.
ei mun kyllä sellaista.
Eikö tullut?
Sitä ei ole vielä tullut, sitä lähetystä. Että kai sen takia mä tein sitä niin pitkään.
Niin.
Kato, jos olisi tullut aikaisemmin toi täyttymyksen tunne, niin olisi voinut lopettaa. Mutta siis tuosta, mitä kysyit, niin syy, miksi sitä tein niin pitkään sitä aamuohjelmaa, niin johtui siitä, että jengi tuli sitä hehkuttamaan tasaisesti ja kertomaan sitä, kuinka merkityksellinen se oli.
Joo.
Että jos ei olisi sitä ollut, että porukka tulisi niin kuin antaa palautetta, niin olisi se varmaan lopetettu jo aika alkutekijöihinsä, se mitä me tehtiin. Että kyllähän tietenkin se, että se oli ihmisille merkityksellistä, niin oli se syy, miksi sitä jatkettiin.
Joo, mutta kun tuossa on ehkä se, mikä mua kiinnostaa eniten jävässä, on se, että usein tehdään niin, että siellä on niin kuin yksi duo tai siellä on joku, että sä teet joku kanssa jotakin ja sitten se toimii. Ja sitten kun siitä lähdetään pois, niin se seuraava juttu ei toimikaan enää niin hyvin, vaikka siinä olisi niin kuin sama.
No, ei
niin. Ei, mutta sun kohdalla sä oot onnistunut niin kuin saamaan niin kuin monta ohjelmaa toimimaan sitä niin kuin aamupuolta. Ja se onkin, mikä sussa on ehkä, ootko pohtinut sitä, että mikä sussa on se, mikä vetoaa tähän niin kuin suomalaisen aamukansaan.
Tosissaan. Vaadin mua vastaan.
Ei, mutta yritit sä, niin kuin, mikä siinä oli se? Niin kuin, tultiinko ihmiset ikinä sulle sanomaan, että okei, tämä on se syy, minkä takia mä kuuntelen sua? Onko se sun ääni vai onko se sun ajatukset vai onko se se, että sä et piitannut yhtään siitä, mitä JSN sanoo?
No. JSN eli julkisen sanan neuvosto.
Niin.
Joo, siitä se tuskin on kysymys. Mutta sehän on niinku maratonjuoksu, toi radion tekeminen, se ei ole 110 aidat ja ei ole yhtään sellaista radio-ohjelmaa, joka olisi merkityksellinen, jota olisi tehty vaikka puoli vuotta tai vaikka vuoden. Et muissa medialajeissa se on mahdollista tehdä jotain ikimuistosta ja lyhyttä, mutta radiossa se ikimuistoisuus perustuu siihen, että sä jauhat ja jauhat ja jauhat ja sitten sä siedätät ikään kuin niitä kuulijoita ja sitten kun ne siedättyy, niin ne yhtäkkiä, ne on niin hölmöjä, että ne ei tajukaan enää niitä sun virheitä, vaan ne jotenkin saattaa sen riippuvuussuhteen sinusta. Tämä on niin kuin se, miten mä sen mietin, koska se on helkkari hidasta ja äänessä on paljon sellaista, mikä on ihmisille, siis se on niin herkkää, että pelkän äänen perusteella niin ihmiset on paljon varautuneempia kuin nähdessään kuvan. Koska silloin, kun mä näen, miltä sä näytät, niin kun, jos mä olisin tiedä saman tien, että sä oot noin uskomattoman hyvän näköinen, niin mä olisin hyväksynyt sut saman tien. Niin. Mutta kun siis esimerkkinä, niin mä muistan joskus silloin, kun Henkka Hyppönen oli pinnalla, mulla oli sen äänestä sellainen kuva, että se on semmoinen niin kuin joku kirjaston partasuu. Tiedätkö se semmoinen niin kuin kauluspaita ja sandaalit ja parta ja takkunen tukka. Ja sit mä näin sen jossain sen Jannun jossain TV-ohjelmassa ja totesin, että hei, että toihan niin kuin ihan normi jätkä, että totahan voi kuunnella, jonka jälkeen mä hyväksyin täysin hänen äänensä, joka oli rapia kuin paatoleipää.
Niinhän se on. Ja Kimmo Vehviläinen on samalla tyyppi. Se tulee niin syvä, että sun tulee sellainen olla, että tällä kaverilla pitää olla massaa, jotta hän saa ton äänen aikaiseksi. Sitten kun näet hänet, sä oot sitten, mutta hän on vaan, hän on tosi laiha. Se on ihan erinäköinen kaveri kuin mitä hänen äänensä
on. Kimmolla on sellainen subbari siinä omassa mikissä. Kuuluu sen työsopimukseen, että sillä on vähän enemmän bassua siinä.
Kuuntelut Ali Showta ja mulla on vieraan täällä Jussi Heikälä. Mun ja Jussin kuva löytyy tuosta Yle Puheen Instasta.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Palataan hetkessä vähän, ajassa vähän taaksepäin ja jutellaan hieman siitä kaverista, joka oli siellä laiturin nokalla, jolla oli teini-angsteja. Mitä sä teit niin ennen kuin päädyit media-alalle? Mikä oli se teini-Jussin se juttu?
Jaa, kyllä se varmaan oli toi media. Tai se oli, me tehtiin leffoja silloin sellaisia.
Ja mitä vanha sä olit, kun teitte ekan leffa?
Onko mä 13-14?
Niin.
Ja se kävi niin, että Amerikan täti, iso täti Floridassa, kuolla kupsahti. Saimme perintöä, joskin ei mitään mittavaa, mutta sen verran, että faija osti tuollaisen videokameran ja myös videot, VHS-videot. Ja sitten sillä videokameralla me ruvettiin häsämään niinku pihapiirissä kaikenlaista ja sitten editoitiin niitä myöhemmin ja näin. Ja sitten me tehtiin muun muassa tällainen Karpolla on ase, elokuvatrilogia. Siinä oli sellainen, se oli sellainen venäläinen toisinajattelija. Vladimir Karpo, joka hämmensi ja terrorisoi ympäristöä. Ja, siinä oli kolme osaa ja se on sellainen, mikä niitä katsottiin niinku yläasteen kuvaamataidon tunnilla aina niinku siihen pisteeseen asti, että se nauha poikkeasi tyyliin.
Okei, sitä ei varmaan ole missään näitä Karpolla ase.
Niin ei niitä, siis mä mietin sitä, että jos mä olisin 20 vuotta nuorempi, niin meidän ehdottomasti ne olisi niinku sellaista tube-matskua tai sen tyyppistä sekoilua, mitä tonne jengi laittaa jokin YouTubeen.
Joo, mutta toi on itse asiassa mielenkiintoista, kun mä oon pohtinut sitä, että YouTube syntyi. Ja sitä, että ihan kuin aikaisemmin ei olisi porukka tehnyt omilla videokameroillaan tollaisia asioita. Mm-hmm. Mutta sitten, kun mitä enemmän mä juttelen ihmisten kanssa, niin sitä enemmän tulee semmoinen olo, että ei, meillä ei ollut vaan paikkaa, missä julkaista niitä.
Joo, silleenhän se menee. Ja
mut kerro vähän lisää tästä. Siis te oli kolmeosainen. Ja kuka oli siinä se Karpo?
Oliko mun frendi yksi Sami?
Okei, ja mitä terveisiä sä teit sille?
Mä olin sitten aina vaihtuva pahis, koska siinä oli tietysti monta osaa, niin siinä joku joutui olemaan aina sitten. Ja siinä oli, meitä oli koko kaveriporukka siinä, jotka näyteltiin aina sitten, milloin me oltiin jotain agentteja ja milloin me oltiin jotain. Ja mutsin poplari päällä ja muovinen rynnäkkökivääri siellä povarissa. Ja sitten ja videopajalla lisättiin noi suuliäkit, siis kone tuli aseesta ja platuunista otettiin suoraan, nauhoitettiin noi efektit. Tiedätkö, että kuuluu välissä tulitaistelun seassa, kun ne huutaa niitä kommentteja siinä niin kuin platuunin ääniraidalta. Ja no siis niitä me tehtiin musavideoita myöhemmin, eikö niistä? Joo. Me tehtiin joku tunnin mittainen pidempi leffa, kun oltiin 16-17 ja vähän niin enemmän tosissaan. Ja siitä se kipinä sillä lailla lähtee niihin leffahommiin mukaan ja sinne niin oikeisiin tuotantoihin auttamaan.
Mutta eikö sä, että joku niistä teidän porukasta, niin olit sä, tuliko sieltä muitakin ihmisiä sitten nimenomaan elokuvapuolelle tai TV-puolelle vai jatkoit sä sitten yksi?
No, ketäs meitä siinä? Toi muun muassa...
Dome Karukoski.
Ei, missään nimessä ole mitään tämän tasoa. Hei herra jästä, se ei meillä ole mitään kallion kasvatteja, kallion ilmastonlukijasta. Mä en tiedä, onko Domen käynyt kallion ilmastonlukijasta.
En mäkään voisi kyllä.
Mutta Sampo Karjalainen, Jannu, joka loi tuon Habbo-hotelliin ja nyttemmin sitten muitakin tällaisia applikaatioita. Hän oli yksi sitten... Ketäs muita sellaisia, ketkä vois nimenä
pumsata? Siis Sulake Corporationin. Siis Kyllä.
Siis... Sama mies.
Oikeesti. Ihan huikea, Jannu, kun miettii sitä, että siis Habbo Hotellihan oli edelläkävijä niin monessa asiassa. Ihmiset eihän tiennyt, siis suurin osa ei välttämättä edes tiedä, mikä Habbo Hotelli oli, mutta sehän oli ihan järjetön ilmiö.
Tiettyyn aikaan, niin se oli käsittämättömässä liidossa.
Joo.
Ja sitten tapahtui se yksi skandaali siellä Englannimaalla ja sitten se jotenkin vesitty
siitä. Mutta siitä sä lähit ja liikkeelle. Karpolla on ase. Vitsi, nyt mulla on kyllä ihan erilainen kuva.
Tää. Ne oli rajui leffo.
Missä vaiheessa?
Siinä kolmososassa silloin oli lisänimi The Revenge.
Oho.
Ja sitten se kostettiin. Ja siinä oli helvetin hyvä, kun me sitten koulussa niitä... Katsottiin aina eri tunneilla, niin kuin mainitsin tuossa, esimerkiksi englannin tunnilla, niin meillä oli sellainen vähän vanhempi englannin opettaja. Ja kun siinä on kohta, missä yhteen omakotitaloon laitetaan pommi ja sitten se talo räjähtää. Ja sitten siellä on kaksi poliisia sisällä ja me otettiin tuosta tappavasta aseesta se kohta, missä... No siinä on yksi valkoinen talo, mikä räjähtää ja sitten nämä Mel Gibson ja Danny Glover pyörii siinä taloedustalla ja yrittää sammuttaa sen toisen rotsiin ja muuta. Niin me leikataan sitten suoraan siihen tavallaan siihen Amerikan taloon, sellaiseen espoolaiseen omakotitaloon vähän eri kuvakulmasta ja sitten se räjähtää siinä ja se englannin maikka vaan kysyi tälleen näin. Oliko toi vaikea tehdä? Se räjähti noin. Tyhmi juttu tulee mieleen.
Ei, mutta eikö toi on, vitsi. Okei, mun on, tää on mahtava. Mä en niinku ikinä olisi arvannut, että sä oot siis tehnyt tollasen joskus kidinä, tai en ole junnuna.
Niin.
Sitten se on vaan jäänyt sulle päähän. Tosta on lähtenyt se kipinä.
Joo, kyllä se.
No mikä sit johti, siis mikä oli sun ensimmäinen sit siitä, että te teitte näitä? Ja sitten mitä sä päädyit sitten itse niinku media-alalle? Sähän olit just jossain vaiheessa Jyrkissäkin.
Niin oli joo.
Joo. Oliko se niinku ensimmäinen tällainen?
Se oli ensimmäinen, missä mä olin kamera edessä. Niin. TV-ohjelma, missä jotain juonnetaan. Sitä ennen niin mä olin niinku tuotannoissa yli tuotantoasserina, tuotantokoordinaattori tai tällaista näin. Käsikirjoitin jotain. Mä olin tietokoneoperaattori yhdessä.
Mutta opiskelit sä sitten jotain niin kuin nimenomaan?
En ole missään nimessä opiskellut. Että mähän olen niin kuin tällainen lukion kesken jättänyt kaveri.
Okei, joka vaan niin kuin ajautui tälle. Tai siis ajautunut, mutta siis hait tietoa.
No joo, kyllä se oli koko ajan sillä lailla siitä eteenpäin, kun Amerikan täti päätti lahjoittaa meille videokameran.
Kerro hieman siitä Jyrkistä, koska Jyrki on varmaan niin kuin niille, jotka on kasvanut 90-luvulla. Siis aika moni. Mm-hmm. Sen ajan Jyrki kasvoista on vieläkin vahvasti läsnä mediassa. Tekee paljon asioita.
Kaikkihan on ollut Jyrkissä, jotka tänä päivänä on
jotka
mediassa.
Jotka tänä päivänä on mediassa jollain tason mukaan.
Nyt on ehkä vähän liittelua.
No ei.
Joo. Mutta TVC se pätee jossain määrin. Joo. Siis on toi Niko Nykänen, joka muun muassa ohjaa nämä suuret musiikkispektaakkelit ja on tehnyt näin jo 15 vuotta käytännössä. Kaikki nuo isot video-ohjelmat... tai väärin sanoa kaikki, mutta suurimman osan, niin hän oli 15, kun hän oli siellä. Ja olisiko 15-vuotiaana ohjannut ekat, tai 16-vuotiaana siellä Jyrkin studiossa niin kuin ohjannut ekat omat ohjaukset. Se on niin kuin harvemmassa paikassa pääsee.
Musta vähän tuntuu, että siihen aikaan Jyrki oli vähän semmoinen juttu, että osaat sä tehdä jotain? Mä osaan puhua. No puhu. Tässä on kamera.
joo. Sehän tyyppi se oli. Sitten se oli, mä muistan niin kuin ekan kerran, kun siinä oli sellainen tausta. Mä päädyin siihen niin, että mä soittelin sellaisia tuttuja tuotantoyhtiöitä läpi, että olisiko mitään keikkaa. Sellainen Leidit lavalla kiertu oli sellainen, mihin mä hommasin sponsseja aikanaan. Ja sitten neuvottelin siihen niinku yhteistyökumppaneita ja sitten se oli lopuilla. Ja sitten mietin vähän tylsä päivä, että pitää kysellä jotain duuneja. Ja soitin moneen paikkaan. Sitten yksi Anno sanoi, että hei, että mä pystyn säätämään sulle keikkoja. Se on ihan ok, mutta että mä oon niinku aivan kusessa, että mulla on huomenna tällainen yksi mainospotti, mihin tarvittaisiin muutama ekstra. Eli tällainen ihminen, joka niinku, vähän niinku pikkasen näkyy kuvissa. Et tarvitaan vaan niinku ihmisiä. Et jos sä jeesaat mua siinä, niin sitten mä hoidan sulle keikkaa. Ota joku kaveri mukaan ja tuu sinne. Sitten mä menin ja sen mainoksen ohjas Taku Kaskela, joka oli silloin Jyrkin tällainen luova tuottaja tai millä tittelin nyt olikaan. Ja se sitten niin kuin röökitauolla kysyi multa, että hei, että ootko tehnyt jotain koskaan mitään tällaista niin kuin juontohommaa? Ja sitten mä sanoin, että no en ole kyllä tehnyt, mutta olisin varmaan siinä aika hyvä.
Niin.
Sitten se sanoi, sit se oli silleen, se oli vaan joo, niin varmaan. Sitten se jatkoi ja ei siitä ikinä kuulunut mitään. Sitten mä soitin joku pari kuukautta sen jälkeen niin takaisin. Hei, mitä sä silloin kysyit, mitä sä tarkoitit? Se sanoi, että joo, että tuus käymään täällä ja siitä se lähti.
Sitten sä olit Jyrkissä.
No sit mä olin siellä joo.
Niin.
Se oli mystistä.
Jyrkihän oli mielenkiintoinen, kun siellä tapahtui vähän kaiken näköistä. Siinähän tuli vaikka miten isoja staroja.
Joo.
Mä muistan, että se on mikä se oli tämä Captain...
Joo, Mikael Metso on tuli banaani, Captain Jack.
Captain Jack tuli käymään, niin siitä nousi vähän. Mä en osannut oikein käyttäytyä.
Niin kun hänellä oli vähän tämmöisiä lievästi sovinistisia ajatuksia tai sen sorttisia. Se on iso äijä sellainen, siinä univormussaan niin varmaan niin kuin parimetrinen Jannu.
Joo.
Ja Mikaela ei sietänyt hänen tällaista feng shuita. Ja sit se antoi sille banaanin haastattelun jälkeen käteen ja tossa on sulle. Monkey face. Ja se oli huikea, se Captain Jack, se otti sen banaanin, niin se nauro koko sen matkan ulos studiosta sellaista niinku teatraalista.
Joo.
Tästä kauhuleffanaurua. Et sinänsä erikoinen tapa lähteä studiosta.
Erittäin erikoinen. Kuuntelet Ali Showta ja mulla on vieraana täällä Jussi Heikala. Mun ja Jussin kuva löytyy tuosta Yle Puhe Instasta ja te voitte käydä tsekkaa sitä sieltä. Se on vähän erilainen kuva, vähän niin kuin ehkä inspiroituneena eilisestä NBA-finaalista ja samalla myöskin sitä, että minä yritin joskus aikoinaan tulla kovaa media-alalle ja sitten mä huomasin, että ei kyllä täällä porukka puolustelee omia revirejään.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Sitten tuli Jyrki ja sitten sinä menit aamuradioon ja sitten tuli julkisen sanan neuvosto.
Joo.
Sitten tuli JSN ja JSN:llä oli aika usein sulle asiaa. Vai oliko se niin, että sinulla oli aika usein sinne? Oliko sulla joku sellainen tietoinen, siis haetko tietoisesti tällaisia tilanteita, missä JSN voisi sanoa jotain?
En mä tiedä, haeks mä sitä, mutta aikaisemmin varsinkin oli sellainen, että heitetään kaikki pallot ilmaan ja sitten katsotaan, että saadaanko niitä kiinni. Että tietyllä tavalla, jos tuli joku hölmöidea, niin sitten se ajatus oli se, että tehdään ensin ja kysytään sitten lupaa tai mietitään, että onko se soveliasta tai mitä muutakaan. Että en mä nyt välttämättä enää uudestaan itsekin. Jos sitä kysyt, tai niin kuin, että ei se ehkä nykyisin olisi sellainen.
Miksei?
Sellainen.
Mikä on muuttunut?
No, ei mulla ole sellaista samanlaista tapaa tai halua ärsyttää ihmisiä, koska jossain vaiheessa oli sellainen niin kuin, ihan sietämätön tarve niin kuin riivata.
Joo.
Ja tota.
Sen takia sua on hauska kuunnella. Niin.
Joo. No kyllä mä nyt välillä joudun ehkä jossain tietyssä mielentilassa, mutta se on paljon pehmeämpää, että en mä nyt niin kuin... On meillä ollut kaikenlaisia. Ja sitten on monta kertaa lähtenyt ihan lapasesta siinä mielessä, että ne on lähtenyt sellaisia keskusteluina, mitkä vaan sitten saa lisää bensaa liekkeihin johtuen siitä, että tietysti vedetään aika hapoilla välillä, eli unet ei ole niin kuin ihan kaikki ollut aina kunnossa. Ja sitten se toisen nauru ja ilkkuminen johtaa sellaiseen ylilyöntien niin kuin semmoiseen kilpavarusteluun, jolloin sitten se tulos saattaa olla tuo.
Joo, koska yksi niistä taisi olla tämä ilmastotutkija. Että se oli vähän semmoinen, niin kuin, niin mä en nyt yritä niin kuin tuoda näitä esille sen takia, että se olisi silleen, no anteeksi, että on tuo, ei. Joo. Vaan siis mä ymmärrän tuon, mitä yrität sanoa. Mm. Eli että siinä mielessä niin, että sekin keissi oli nimenomaan niin, että se vaan lähti nimenomaan tuosta, että teillä tuli täällä kilpailu keskellä, että kumpi nyt saa enemmän. Ja sit, mikä se oli, joku tällainen, siihen tuli jossain
vaiheessa. Se oli ilmastoähkiä.
Ilmastoähkiä.
Joo, se oli liikaa. Se oli liikaa. Siis siinähän niin kuin tietyllä tavalla, jos sä purat sen osiin, niin siinä vaan naurettiin vanhan ihmisen tavalle puhua just sillä näin, lailla, että sillä on sellainen aina välissä. Ja sehän on tosi mautonta.
Niin, se on, mutta siis se, mikä aika usein, siis julkisen sanan neuvosto, hän on käytännössä, hän on vaan niin kuin elin, joka ei juurikaan käytä valtaansa. Siis hän on vaan niin kuin tällainen suuntaan antava ja sitten jälkeenpäin mietitään asioita. Sehän ei niin kuin etukäteen juurikaan.
Joo, mutta kyllä se silti auttaa, vaikka ei sillä ole mitään keinoa rangaista. Sä et saa mitään sakkoa eikä mitään muutakaan, mutta se julkinen paheksunta jo riittää siihen, että kyllä se muuttaa sitä käytöstä. Mm. Vaikka siitä ei tule mitään, niin kyllä ne tekijät aina sitten miettii seuraavan kerran, no ai vitsi, viittiinkö tätä taas, koska. Et kyllä se mun mielestä ihan elimenä toimii, se julkisen neuvosto. Eikä se ole pelkästään näissä, että sanotaan jotain ihmistä alentavaa tai muuta. Mm. Se voi olla niinku...
Se voi olla esimerkiksi mainoksista.
Siis just, mielestä, niistä on tullut paljon siis
niinku niistä on tullut just se, että kuulija esimerkiksi pystyy ymmärtämään sitä, että onko tämä maksettua sisältöä vai ei maksettua sisältöä.
Joo.
Niin, tämä on mun mielestä aika tärkeä ja olennainen rooli, mikä ISNL on. On nimenomaan se, että he pyrkivät aika monellakin tapaa suojelemaan kuulijaa ja kuluttajia siitä, että siitä sisällöstä, mitä me tuotamme.
Kyllä.
Koska nyt on, Yle nyt on vähän huono esimerkki siis maksetusta sisällöstä.
Tehän ette voi sanoa että urheilustadionien nimiä oikein, koska niinkin on pelko siitä, että joku tekee penniä siitä välistä.
Kyllä.
Hirvittävää.
Mutta miten susta ei sitten tullut tästä niinku ehkä sananvapauden tulenkantajaa?
Onko mä halunnut koskaan sellaiseksi?
Niin, mutta mä aina kuvittelin, että se oli ehkä siis, tää oli ehkä mun se mielikuva, mikä mulla on ollut se, että Jussi on ollut se ihminen, joka on halunnut kuitenkin vähän koetella niitä rajoja. Et joo, mä ymmärrän siis se, että minkä sanot, että joskus ne jutut vaan lähtee niin kuin lapasesta, mutta kyllä mä aina haluan uskoa siihen, että sulla on ehkä ollut jonkinnäköinen agenda sille, että sä oot halunnut vähän katsoa, että missä se menee se raja.
Joo, mutta mun mielestä suomalaisessa sananvapaudessa ei ole niinku mitään, lähtökohtaisesti mitään sellaista korjattavaa. Mm. Siis että esimerkiksi maa, josta itse tulet, niin kuin Iran, niin sehän on koko lailla toinen asia.
Nähän siellä on sananvapautta ollenkaan.
Niin ei mun mielestä ole mitään sellaista, mitä Suomessa ei voisi lausua, joka pitäisi jollain tavalla niinku taistella auki. Että ei ole mitään sellaista, mun mielestä meitä ei sorreta millään tavalla niin kuin hiljaiseksi.
Ei, joo, siis toi on ihan totta. Mun mielestä meitä ei sorreta, mutta silti mä aina pelkään sitä, että jos ei ole ihmisiä, jotka testaa niitä rajoja, niin sit meistä tulee vähitellen semmoinen niin kuin yhteisö, jossa hyvin herkästi. sitten, tiedätkö mitä tarkoitan? Että siellä pitää olla aina se tyyppi, joka on silleen, että hei muistakaa, meillä on tämä sananvapausjuttu tässä.
Joo, se on totta. Mutta ehkä enemmän meillä oli kysymys siitä, että tuossa radiossa niin yritetään tietysti viihdyttää ihmisiä. Mm. Ja sitten kun siinä tulee sellainen omituinen illuusio, että sä unohdat sen, että jengi kuuntelee sitä. Joo. Kun sitä tehdään, se on niin kuin näennäisesti hauskaa, me istutaan tässä kahdestaan sun kanssa. Eihän et sä tuu mieleen.
Lähetään niin. Sellaista jäsenä. Nyt tämän olisi hyvä.
Onko joku siinä joku
no, olisahan mun
ranskalaisia viivoja?
Eikö tässä olisi, kyllähän Orposta saisi vaikka mitä.
Jos sulla on jotain henkilökohtaista hänestä, niin ei vaan, että En mä tiedä, mihin mä jäin, mutta...
Niin, että meillä ei kuitenkaan ole siis sinänsä niin. Sananvapauden kanssa mitään.
Meillä ei sananvapauden kanssa mitään ongelmaa, ja sitten ne meidän ylilyönnit monta kertaa lähtee siitä, että sä koitat niin kuin kaikin keinoin saada siitä viihteellisen kuulosta, ja sitten kun sä teet sitä tarpeeksi kauan turrut siihen, niin sä et enää muista, että ai niin, että hän kuuluu jonkun kaupan pihalla, missä...
Joo. Jos joku saa tollainen, joo. Mun kadut sä ikinä niitä? Vai onko se sellainen olo, että okei, tehty mikä tehty?
En mä kyllä muista ihan hirveästi katuneeni. Lähinnä, jos on jotain katunut, niin on sellaista, jos mitkä on niinku enemmän offerijuttujakin, harvemmin niitä missään taajuudella tullut sanottua, mutta jotain sellaista, että jos on tölvässä jotain frendiä tai jotain tyyppiä, mistä pitää, niin se on joku sellainen, että miksi piti hänestä sanoa noin, että se on voinut olla.
Joo, koska mä itse pohdin tätä niin kuin sananvapausasiaa, erityisesti siis tällä hetkellä Suomessa, missä, no ei tässä ole kovinkaan pitkä aika, kun journalistiliitolla oli tällainen niin kuin sanan vastuuvala. Ja mä flippasin ihan tuota, tai en nyt flipannut, mutta siis omassa päässäni mä vaan menin siihen, että ei, me ei voida. Me ei voida niin kuin itse, niin kuin me, jotka ollaan mediassa, niin ei me voida itse astua oman sananvapauden päälle.
Mikä on sananvastuuvala?
No siis tässä oli vaan siis se, että annan, että jotta... Kyseessä siis oli tällainen niin kuin lyhyesti, että kannan vastuun sanoistani. Ja siinä mä olin silleen, että ei, sananvapauteen ei kuulu minkäänlaista. Eihän me sanoilla juurikaan saada ihmisiä vaan
sä
me agendoilla.
Vastuuta sanoista.
Siis. Ei, siis sanotaan näin, että mä koen, että mun agenda on huomattavasti olennaisempi kuin ne mun sanat. Ja tällä mä tarkoitan siis sillä, että mä voin olla moukka ja käyttää tiettyjä sanoja, jotka ovat loukkaavia, mutta se mun agenda on tärkeämpi. Jos mun agenda on puhtoinen ja mä haluan agendalla päästä johonkin tiettyyn paikkaan, joka on yhteisölle hyvä, niin mun mielestä se on tärkeämpi.
Sus on tuollaista valkumostaistelijaa vähän näköjään.
Niin.
Että siis, et, mitä pari murhaa, sehän tarkoittaa vaan,
ei,
että...
Ei missään tapauksessa. Mä tarkoitan siis sitä, että... konkreettinen esimerkki. Niin tällä hetkellä, jos sä sanot jostakin ihmisestä esimerkiksi, tällaisen sanan kuin fägäri, sehän on erittäin poliittisesti epäkorrekti sana.
Joo.
Mutta jos sä sanot, että okei, ei mulla ole mitään heitä vastaan, tehköön mitä haluavat, mä oon valmis taistelemaan heidän puolestaan. Jos sä käytät sen sanan fägäri siinä, niin aika moni ihminen suuttuu sulle. Mutta samaan aikaan poliittinen korrektius on aiheuttanut sen, että jos sä sanot, että minulla ei ole mitään seksuaalivähemmistöjä kohtaan, minkäänlaista ongelmaa,
mutta
en halua heille samoja arvoja kuin minulle itselleni, niin kaikki on silleen, no hänellä on selvästi poliittinen kanta. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Eli se agenda on mulle tärkeämpi kuin ne sanat, mitkä ihmiset valitsee.
Okei.
Okay. Ja se on oikeastaan semmoisen, niin. No. Niin, ja se on mun mielestä...
En tarkoita, että ammu itseasiassa. Itse olet tiesi valinnut.
Niin.
Joo. Joo.
Onko se väärässä?
Oot. Ja se nyt on se monimutkaisempaa.
Miten mä oon väärässä?
No ei, siis kun mä uskon sellaiseen tietyllä tavalla niin kuin korrektioiteen tai sellaiseen, että ei nyt voida niin kuin tallua ihmisiä jalkoihin, vaan sillä periaatteella, että jos mä uskon johonkin, että kaikkien pitäisi ajaa polkupyörällä.
Niin.
Ja sit mä oon valmis sanomaan mitä tahansa kaikista muista ihmisistä, jotka liikkuvat eri tavoilla kuin vaikka minä. Niin, okay. ei se nyt ihan mene sen piikkiin. Mä voin sanoa vaan, että niin, mutta ettekö te tajuu juntit, että kaikkien pitäisi liikkuu fillareilla.
Joo, okei. No mä ymmärsin ton. Ja mä kyllä vetin aika hienosti ton maton pois. Mä luulin, että mulla on hieno pointti, mutta ei olla.
Ihan perse.
Kuuntelet ystävät Jussi Heikälä ja täällä on mulla, siis Ali Showta ja mulla on vieraana täällä Jussi Heikälä. Ja sä voit kommentoida tätä meidän ohjelmaa Yle Puheen Twitterissä tai sitten Yle Puheen omassa lähetysikkunassa yle.fi/puhe.
Yle Puheessa. Ali Show.
Sä selvästi huijaat. Tämän pitäisi olla puhetta, mutta tässä on musiikkia ollut ainakin yli minuutin. Koska tässä tulee nämä kitarasolot.
No niin, voi jumala.
Maksatteko te teostot?
Tämä on meidän itse, tämä on meidän oma.
Ai.
Kyllä, okay. Tämä on sävelletty koolle Ali Showta varten. Janne on tehnyt sen. Mutta sä oot nykäistät vähän erinäköisiä asioita. Ehkä yksi, missä sä sanot alussakin, että sä oot tällainen muisto, virtuaalisen muistolehtiön
Lehto.
Lehto, joo. Niin tällainen yrittäjä.
Kyllä.
Joo, kerro jo, siis puhutaan siis tästä We Remember You -palvelusta.
Kaikki osaa lausua sen noin hienosti. We'll Remember You. Joo. Joo, se on palvelun nimi. 3 vuotta sitten pääsiäisenä se lähti niin, että istuimme tuon ex-vaimon kanssa autossa ja meillä oli vähän huono omatunto. Ja se huono omatunto liittyi siihen, että silloin kun aloimme tapailemaan tämän ex-vaimon kanssa, niin sen broidi kuoli. Se on parikymppinen nuori Jannu ajoi moottoripyöräonnettomuuden ja sitten me ollaan käyty sen pojan haudalla tosi paljon vuosien saatossa. Aluksi käytiin niin kuin päivittäinkin saatettiin käydä ja sitten vähemmän ja meillä oli pääsiäisenä autossa huono omatunto siitä, että me ei oltu käyty siellä haudalla sytyttämässä kynttilää, eikö niin? Ja sitten rupesimme siinä pohtimaan, että voisiko tämän tehdä jotenkin muuten. Voisiko tämän saman symbolisen eleen, eli tämän muistamisen, tehdä jotenkin verkossa.
Joo.
Ja se on se, mitä olemme tässä tehneet. Ja me julkaistiin viime lokakuussa tuo palvelu, se on lähtenyt tosi hyvin käyntiin. Ja tuntuu, että sillä on ihmisille merkitystä, että sinne tulee päivittäin uusia muistopaikkoja. Ja...
Mutta onko se antanut sulle sen, minkä niin kuin... Löysit se sen, minkä halusit sitä kautta?
Joo, tietyllä tavalla. Että omasta tarpeesta se lähti ja mä ajattelin sen niin, että jos ajatellaan verkkoa kaupunkina, niin meillähän on siellä, niin kuin kaupungissakin meillä on tietyt funktiot. Meillä on tori aukeaa ja meillä on rautatieasema ja meillä on huvipuisto ja meillä on baarit, meillä on kaupat. Niin me mennään niin kuin eri paikkoihin kaupungissa saadaksemme tiettyjä asioita ratkaistuksi, niin me ollaan se kaupungin hautausmaa tietyllä tavalla verkossa. Eli me ei nyt välttämättä kuuluta jokaisen ihmisen päivittäiseen elämään, mutta se muistamisen tarve, mikä ihmisillä on edesmenneistä, niin se on edelleen siellä.
Mä uskon itse tähän digitalisaation maailmaan, mitä nyt on tapahtumassa, ja toi on mielenkiintoista, että aikaisemmin kukaan ei oikein ehkä miettinyt mitään tällaista. No, tämä ei ainakaan tullut niin kuin mullekin, tämä ei siis mun eteen ei ainakaan tullut mitään tällaista vastaavanlaista.
No kun aikaisemmin, jos ajattelet kaikki ihmiset, jotka on ikinä elänyt, ja joku lasku mukaan maailmassa on elänyt niin kuin kaikkina aikoina yhteensä yli 100 miljardia ihmistä. Niin anyways, siitä porukasta niin 99,9999% jotain tällaista on kauan sitten unohdettu. Et ne, mitkä me tiedetään historiasta, lähinnä niin kuin vallottajat ja muuten tällaiset dramaattiset henkilöt ja kaikki muut. Ja sehän on niin kuin tosi outoa. Ihmisillä on tarve tulla muistetuksi. Tämä palvelun nimi juontaa sellaiseen tarinaan, yksi tällainen ensivastehoitaja, joka piti sellaisen puheen tuolla TED Talk-tapahtumassa.
Joo.
Ja hän kertoo, että hän on ollut, niin kuin, se on amerikkalainen ukko, sanoi, että hän on ollut niin kuin kaikissa tiukoissa tilanteissa tällaisena ensivastehoitajana, eli tulee aina paikalle, kun joku paha autokolari tai muu.
Joo.
Ja sanoi, että siinä ambulanssikyydissä, niin välillä sä tiedät potilaasta, että tämä ihminen ei tule pääsemään sairaalaan asti hengissä. Että sen tila on sellainen, että tässä seuraavan muutaman minuutin aikana se tulee kuolemaan. Ja sitten yleensä niin ihminen, jos se on tajuissaan, niin se kysyy siinä vaiheessa tältä hoitajalta, että hei, että kuolenko mä? Ja hän sanoi, että hänen koulutuksensa kuuluu se, että hän sanoi aina, että ei tässä mitään, että kohta ollaan sairaalassa ja kaikki on hyvin ja bla bla bla. Ja sitten se rupesi miettimään, että se on niinku tavallaan väärin sanoa se noin, koska jos hän tietää, että se ihminen ei tule pääsemään sinne asti, niin miksei sitä sitten voisi sille ihmiselle sanoa?
Joo.
Ja hän päätti kokeilla näin, että hän sanoo sen noissa tilanteissa ja toisin kuin hän luuli, että ihmiset rupeaa friikkaamaan tai hyppimään siinä ambulanssissa seinilleen, sanoi, että ihmiselle tuli sehän niin kuin rauha kasvoille ja ne rupesi selvästi niin kuin miettimään, että okei, no nyt on sitten lähtö lähellä ja mitäs tässä pitää niin kuin miettiä. Ja sanoi, että geneerisesti ihmiset sanoi 2 asiaa. Ensimmäinen asia oli se, että olisinpa viettänyt enemmän aikaa läheisteni kanssa. Eli tällainen katumus. Ja sitten toinen oli se, että tullaanko minut muistamaan. Että oliko mulla merkitystä. Ja tähän tämä meidän palvelun nimi viittaa. Mm. Siis siihen, että jokaisesta ihmisestä saadaan tarinat talteen ja valokuvat talteen. Ja niin kuin, jos me tunnetaan sama ihminen, joo, niin meillähän on täysin eri tarinat mahdollisesti ja eri kuvakin hänestä.
Joo, ei niin, siis toi on mielenkiintoista. Siis koska nyt tässä Facebookissa oli jossain vaiheessa tämä niin kuin palvelu, että siinä vaiheessa kun oot menehtynyt, niin sitten
joo, tämä sun ja on edelleen.
Ja on vieläkin. Ja siellä on vaikka siis tämä kuoleman jälkeinen ja se, miten meidät muistetaan, niin sehän on oikeasti aika iso juttu aika monelle, mutta samaan aikaan, ei pelkästään sille ihmiselle, joka on menehtynyt, mutta niille läheisille, jotka haluaa muistaa. Onhan meillä on muistokivi täällä, aika monessakin hautausmaalla löytyy täällä muistokivi, joka itse asiassa auttanut mun vanhempia täällä päin. Niin kuin esimerkiksi Suomessa, kun he esimerkiksi pääsee omien vanhempiensa haudalle niin, tai omien läheisiinsä, niin sitä kautta he pääsee hyvin, hyvin lähelle.
Ja, mutta tossahan se
niin
on.
Tässä tulee niin kuin tämä virtuaalinen puoli.
Joo, ja eikä se ihminenhän ei ole siellä hautausmaalla, ketä sä muistelet.
Niin se on se muisto.
Niin. Ja sinänsä siis mä en koe, että siinä on välttämättömyyttä, niin kun jotkut ihmiset on silleen, että no voisiko tämän teidän Will Remember You-palvelun kautta niin kun, nyt sitten sytyttää oikealle haudalle kynttilän. Niin. Mitä järkeä siinä on, että ei ne siellä hautausmaalla ne kivet kerro tarinoita. Ei, jos siellä palaa joku kynttilä, niin ei se niin kuin, se ei kommunikoi mitään kenellekään siitä. Koska jos nyt muistelet tätä ihmistä, niin eikö se olisi tavallaan aika makeeta löytää siitä joku uusi puoli tai jonkun toisen sanomana joku asia tai joku valokuva, mitä sä oot ennen nähnyt tai niin kuin story, eikö niin?
Kyllä siis se on se, mikä ehkä niin kuin, siis se oikeasti kiinnostaa. Joo. Siis se, että mikä esimerkiksi jollain tyyliin. Koska sehän on voinut olla, tiedätkö, jossain esimerkiksi 20 vuotta sitten jossain just purjeveneellä. Mm-hmm. Ja se on hypännyt, tiedätkö, joku purjeveneen kyytiin jossain kossilla, kun se on ollut siellä. Ja sitten yhtäkkiä se on löytynyt, ja sitten joku on ottanut sen kuvan.
Puhut sä nyt itsestäsi?
Niin, mä puhun itsestäni just sanon, että jos mä kuolen, laittakaa se purjeveneen kuva sitten minusta jonnekin.
Mä en tiedä, että sä oot ollut kossilla.
Okay. Mä oon ollut kossissa. Se on, mä oon purjehtunut siellä.
Okei.
Okay. Joo, mä oon purjehtunut välimerellä, kun me lähdetään. Siellä Kossisaarella.
Joo, joo, joo.
Ollut itse asiassa paljonkin. En siis pakolaisena, vaan turistina.
Mulla Kossissa tulee mieleen 80-luku ja ne paidat, missä oli neonväreillä kaikki eri brändit. Muistatko sä niin Benetton ja Lacoste ja
kyllä.
Bossia?
Kyllä.
Armani.
Niitä on vieläkin siellä.
Niin, mun mielestä se on niin perinteinen Kossipaita. Se on. Tulee mieleen.
Ai. Yksi vakava kysymys vielä tuohon liittyen.
Joo.
Pelkäätkö, että esimerkiksi trollit pääsee, tai esimerkiksi, että siellä on ihmisiä, jotka haluaa, no sanotaan näin, jos sä haluat häpäistä tällä hetkellä hautausmaat, sä vaan menet sinne ja potkaset niitä kiviä nurin, niin onko mahdollista, että digitaalisesti pystyttäisiin tekemään teidän?
Niin no, tossa. Me ollaan yritetty tehdä se erittäin vaikeaksi, eikä tähän mennessä ole.
Joo.
Ollut sellaista vimmaa ihmisellä. Silloin kun me avattiin lokakuun lopussa viime vuonna, niin silloin meillä oli aika vajavaiset ne työkalut, miten me puututtiin siihen.
Joo.
Niin silloin joku teki niin kuin sinne jonkun muistopaikan, koska se muistopaikka on aika helppo tehdä sinne, niin joku teki sinne, mutta nykyään me tarkistetaan ne kaikki aina läpi ennen kuin me julkaistaan niitä. Sitä tapahtuu, ihmiset puhuu siitä ja pelkää sitä, mutta sitä tapahtuu yllättävän vähän.
Se on ehkä ihan hyväkin.
Joo, ja se on kumma juttu, tiedätkö, kun meille ihmisille muodostuu sellaisia, niin kuin, keinoja käyttäytyy eri lailla, ihan samalla tuo verkossa kuin miten me reaalimaailmassakin käyttäydytään. Kyllä ihmiset mun mielestä respektaa ja ymmärtää tavallaan tietyn arvon asioissa.
Se on ehkä ihan hyvä. Mä uskon siihen, että me ollaan vähitellen oppimassa sellaista niin kuin somekulttuuria. Meillä on tulossa nähtävästi. Siis, kyllä mä uskon siihen, että jossain vaiheessa me tullaan katsomaan tätä aikaa ja mietitään sitä, että eikö niillä ollut mitään käytöstapoja somessa? Tullaan oikeasti että joku jossain vaiheessa tekee tällaisen niin kuin kunikaalisen tavan.
Sitten tulee sellainen vintage trollaaminen, että sitten tulee jossain vaiheessa ihmiset hauskuttaa niin kuin stand-up-lavalla toisiaan silleen, että ne imitoi sitä, että hei, sä kuulostat siltä, että sä oot niin kuin 2016 somejättiläinen.
Somejättiläinen.
Jätkä puhuu niin kuin käpsi päällä asioita.
Kuuntelut ystävät, Alli Show, ja mulla on täällä vieraana Jussi Heikelä. Mun ja Jussin kuva löytyy tuosta Yle Puheen Instasta.
Yle Puheessa Alli Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Ja jos et seuraa Yle Puhetta vielä Snapissa, niin käy tekemässä myöskin se nyt heti. Käy vaan Yle Puhe Snapchatissa, niin siellä pääsit näkemään vähän ehkä tarkemmin, mitä kaikkea siellä niin kun meidän toimituksessa tapahtuu. Siellä vähän kaiken näköistä.
Ja kuvasta sen verran, että en arvannut tänä aamuna, kun heräsin, että
olisit...
olemme ottaneet tuollaisen kuvan ennen 9.
Ei, kyllä siis se on kuule, tämä kuva on siis siellä Ali on taas jälleen kerran selkä paljaana.
Mikä parasta. Varo, ettei Insta kaadu tuohon. Jengi tulee kaikki linjoittit.
Mutta kesä on... Milloin sä muuten jäät lomille?
Käytännössä... No mähän nyt tietysti on yrittäjä. Näin en mä oikeasti ole lomalla, mutta kyllä mä tossa ensi viikon ajattelin jo... Vähän olla niin kuin etänä, kuten on suosittua mainita, eikö niin?
Niin, me vedetään etänä nykyään aika monia asioita. Mutta jos mietit sitä niin kuin kesää tällä hetkellä.
Mietin.
Niin samalla kun mä yritän vaan tässä pohtia, että kuka mulla olikaan vieraana huomenna, Susani. mulla yhtäkkiä niin kuin, tiedät, se katkesi kaikki.
Ei mitään. Sulla on bläkäri. Aina mä hoidan. Mä hoidan. Joo, tiedätkö, mulla on tarkoitus kesällä veneillä.
Joo.
Ja mullahan se on traumaattinen tilanne, että mä myin veneeni viime kesänä, että mä oon onnellisesti ilman, mutta mä ajattelin, että mä tänä kesänä niin mä vuokraisin vähän tällaista venettä hetkeksi aikaa.
Okei, okay. Minkälaista?
Sellaista jotain moottorivenettä, millä
pääsee. Sä tykkää purjehtia.
Tykkään siis... mä purjehtiikin, mutta sit mä oon niin hektinen luonne, että mä mielellään purjehdin sitten, kun mulla ei ole sekuntiaikataulu.
Se on tärkeä.
Joo. Ei mä purjehtimis mitään vikaa päinvastoin. Siis kaikki keinot liikkua vesillä, oliko se sitten soutuvene vai mikä se on, niin maistuu. Mutta merelle on tarkoitus mennä viikoksi. Sitten toinen on tuollainen matka tuonne kuule Rivieralle. Semmoinen on tiedossa tuolla loppupäässä sitten. Plus Pohjanmaalla on pakko käydä.
Et sä voi Rivierat meillä Pohjanmaalla.
Eikö mä mene välissä?
Ei se ole semmoinen aasisilta.
Eikö Power Park on nähtävä ja mitäs muita paikkoja siellä on?
Eli tällainen perinteinen kotimainen turismi myöskin.
Joo. Kotimaan matkailu ja ulkomaan matkailu. Ja
kuulostaa hyvältä.
Kaikkea.
Mulla on huomioon vieraana täällä Outi Mäenpää. Mitäs veikkaat, mitä Outilla on omassa ostoskorissa? Mitä ruokaa hän nostaa?
Hedelmiä. Hänhän on, siis Outi Mäenpää, hän on ikiliikkuja ja hän on henkiseltä iältään niin aina kadehdittava nuori.
Mm.
Ja mä luulen, että hän pitää siitä huolen ostamalla jotain siis hän ostaa kasviksia.
Kasviksia.
Kasviksia on paljon Outin ostosko. Yllättyisi, jos siellä olisi jotain muuta pääosin.
Minä kysyn huomelta Outilta, mitä hänellä on. Hänellä on, koska Raakke Liekin mielestä sulla oli... Kaikilla oli, siis kun se oli Jussi Heikälä, niin hän oli sellainen, että hänellä on lihaa. Hänellä on mitä luultaammin lihaa ja maitoa ja juustoa. Ja...
No ihan oikein.
Niin.
Joo.
Syöt sä jotain erikoista?
Sä kuulostaa, että mä oon joku karppaaja.
Onko sulla jotain erikoista siellä sun ostoskorissa? Ei. Tai ostat sä kesällä erikoista? Jotain eri tavalla?
En varmaan. Mm. Kesällähän tietysti viinit ja juustot ovat mieleen. Siis tällainen kihtipotilashan mä oon.
Mulla tulee aina kesässä semmoinen, että mä kesällä ostan jostain syystä roseviiniä.
Joo, sä oot ihan oikealle jäljellä, Ali, tossa.
Siitä tulee niin vaan silleen, että kun mä kauppaan, mä oon siihen, että punkku on liian...
Se on liian
tuhtia ja valkkaria. Eihän kukaan mies voi ostaa valkkaria, niin sitten vaan ostaa punkku.
Mutta onko se niitä miehiä, jotka ostaa sitä roseeta jo helmikuun lopulla, todeten, että nyt alkaa kevät... Nyt mä ostan tulppaaneja ja sitten jotain tällaista vaaleanpunaista juotavaa, koska siitähän tulee kesäfiilis, eikö niin?
No ei
jos tule. Jos haluta aikaistaa
jos
kesää.
Mä tuun kotiin, sanotaan, että jos mä tuun kotiin niillä, niin kyllä vaimo antaa foodut heti. No oli ulos. Ei meillä ole vielä kesä alkanut. Mutta kiitoksia Jussi siitä, että pääsit mun vieraksi tänne.
Hei, tänään. Kiitos Ali, tosi paljon.
Tämä on ollut ilo ja kunnia ja huomenna Outi Mäenpää.
yle.fi/puhe.